Cultura este o podoabă pentru cei fericiți și un refugiu pentru cei nefericiți. Drum în lumina culturii. Gândul cel bun al omului de cultură.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune profesor Dorina Coravu, realizatoarea emisiunii Drum în Lumina Culturii. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom prezenta câteva fragmente despre orașul Drobeta Turnul Severin în viziunea lui Șerban Cioculescu în volumul Amintiri, București, editura Eminescu, 1975. Încerc un sentiment de sfială, temându-mă că n-aș putea scrie la rece despre orașul copilăriei mele. Nu sunt însă un profesionist al emoțiilor, un agonic, un trăirist, ca să mă eliberez frenetic de tot ce mi s-a depozitat în mine în anii adolescenței. Criza de creștere este un fenomen totdeauna interesant din punct de vedere psihologic. Ea amplifică fapte mărunte, întâmplări banale, experiențe sufletești frecvente în mari catastrofe ale vieții interioare. După câțiva ani, subiectul este scepticizat de existență și privește ca neserioase zvârcolirile acelei vârste când toate se converteau în dramă. Dar nu se cade să uităm că în cursul anilor de trecere, de la copilărie la tinerețe, băiatul simte și concepe viața eroic. Și-a făcut primele noțiuni despre lume în cărțile de basme, nutrindu-și închipuirea cu tărâmurile neîngrădite de legile fizice, morale și sociale, ale orizonturilor noastre. Adolescentul nu mai crede în basme, dar și-a asimilat în chip subconștient acea substanță de vis din care își trag poveștile Seva. El privește viața în față, dorește să înfrunte asprimile fără compromisuri și aspiră la suferințele din impulsul idealist către sacrificiu. Cam acesta este sufletul adolescentului de pretutindeni. Să nu se creadă însă că mediul cosmic n-ar avea nicio putere în condiționarea puterii sale psihice. Într-un fel se plămădește făptura sufletească a munteanului de pe creste și într-altul a locuitorului de pe țărmul oceanului. Severinul este orașul la cărui minunată armonie nu se poate să nu fi înrăurit binefăcător la echilibrul de maturitate al odraslelor sale. Pentru adolescenți, el este însă climatul prin excelență al romantismului. Cel ce s-a rupt din acest peisaj al deliciilor ca mine, în pragul universității, își păstrează toată viața icoana fermecată. În termeni pozitivi, imaginea riscă să pară convențională, pentru că mă tem grozav de cititorii pozitivi care nu se mai pot întoarce la psihologia adolescenței. Țin să-mi exprim părerea de rău că nu stăpânesc paleta pictorului ca să-mi transpun senzațiile culoare în cuvinte. Sfiala preliminară se agravează așadar cu sentimentul propriilor limite. Departe de a-mi căuta circumstanțe atenuate, pentru că mi-am asumat sarcina de a face un reportaj asupra Severinului de altădată, îmi dau pe față din capul locului toate insuficiențele. O fi bună la ceva și sinceritatea. Turnul Severin este una dintre așezările urbane nou născute de pe urma tratatului de la Adrianopol, 1829. Pe locurile de azi se afla o raia turcească, iar strămoșii severinenilor își aveau gospodăriile mai la vale, cam pe unde se ridică astăzi Cerneții. Severinul nu s-a dezvoltat ca celelalte vechi târguri și orașe românești în decursul veacurilor și în felul satelor pe lungimea unei singure străzi, din care să pornească apoi în deplină neregulă arterele secundare. I-a fost dat norocul unei concepții urbanistice moderne realizată de ingineri austrieci, măcar că unii cunoscători ca profesorul Ion Simionescu îi caracterizează schița de plan ca americănească. Străzile au fost tăiate pe un plan în dreptunghi, calea Alexandriei și turnul Măgurele, în timp ce Brăila își desfășoară arterele în forma unei pânze de păianjen. Un colț întreg al orașului, înspre Biserica Grecescu, în timpul copilăriei mele, mai purta numele de cartierul nemțesc pentru că fusese colonizat de austrieci. Dacă fac abstracție de așezarea mai joasă a portului și de drumul în coastă care ducea de la gară la oraș, turnul Severin putea părea o rece alcătuire geometrică trasă cu compasul. Dunărea, cu cotul ei dinspre Halta Șimian și Țărmul Sârbesc, îi adaugă însă o panoramă fermecată. Cadrul era deci acela care salva orașul de viciul originar al artificialității al generației spontane. Vestigiile istorice, pe de altă parte, îi restituie acea noblețe a vechimii pe care trecutul nu i-a conferit-o. Niciunui oraș nu i-a fost menit să-și organizeze prin toate chipurile un mit ca turnul Severin. Să nu ne luăm după numele lui impropriu, împrumutat de la turnul medieval, ale cărui ruine au fost cândva greșit atribuite. Mitul, în schimb, s-a polarizat în jurul nimbului multiplu al lui Traian. Aveam astfel, la un moment dat, în turnul Severin, un liceu Traian, o cale Traian, artera comercială populară, bustul lui Traian în piața Tudor Vladimirescu din centrul orașului, un hotel Traian și chiar unul din articolele comestibile cele mai gustoase, berea Traian. Generațiile școlare care s-au perindat pe băncile liceului Traian au făurit conștiința unității noastre naționale sub semnul imperial al lui Traian. Dintre arheologii noștri, cel din tâi Grigore Tocilescu începuse lucrările de deshumare ale castrului roman situat la capătul străzii Sever, pe platoul care coboară către piciorul podului lui Traian. Aceasta s-a petrecut la sfârșitul secolului trecut, pe la 1896. Lucrările au fost reluate de fostul director al liceului Alexandru Bărcăcilă și duse la capăt de Grigore Florescu, conferențiar de arheologie la Universitatea din București, cu metode moderne instaurate la noi de Vasile Pârvan. Temeliile castrului roman și ale orașului civil Drobeta au fost dezvelite și îngrădite cu grijă, iar internatul liceului Traian, ridicat alături, a adăpostit un mare muzeu arheologic cu obiecte găsite în cursul săpăturilor. Zidul cetății avea o grosime de 1,30 m și se sprijinea pe un volum de pământ înalt de 2,50 m și de aceeași lărgime. Cele patru părți erau flancate de turnuri interioare. Colțurile castrului erau rotunjite și întărite la rândul lor cu turnuri interioare. Castrul dreptunghiular era orientat spre Dunăre. Cetatea propriu-zisă, în prima ei înfățișare, acoperea o suprafață de 17.000 de metri pătrați și a fost de două ori reconstituită. Importantul castru fusese întâia oară deschis de De Marsili în descripțiuni du Danube, cu o schiță de plan ale ruinelor podului lui Traian și al celor două castre de la capetele lui, împreună cu așezarea civilă Drobeta în 1689. Una din inscripțiile găsite servește ca dovadă că însuși Traian, între cele două războaie dacice, construise castrul într-un sistem de fortificații care cuprindea și podul construit de Apolodor din Damasc. Împăratul Glorios și-a gravat în piatră titlurile de învingător al germanilor și al dacilor, Germanicus et Dacicus, iar castrul Drobeta ar fi fost construit de cohors întâi Antiochensium, adusă din Moesia Superioară, adică din Bulgaria. Constructorii cetății erau așadar luptători care purtaseră izbând armatelor romane departe în Asia Mică. Muzeul arheologic se îmbogățește mereu cu obiecte și monede nenumărate. În cursul uneia dintre vizitele mele din Turnul Severin, când s-au sărbătorit 100 de ani de la întemeierea lui modernă și 50 de ani de la ridicarea liceului, m-am înapoiat cu un trofeu dăruit de Alexandru Bărcăcilă, fostul meu profesor de latină. O cărămidă masivă cu inscripția Legiunii a V-a Macedonice. Aș fi dorit dintr-o evlavie de anticar să încadrez cărămida cu cartușul LVM într-unul din pereții biroului meu când mi-am clădit o casă în București, dar arhitectul mi-a găsit fantezia neacceptabilă. Poate că atmosfera latinizantă a orașului copilăriei mele m-a făcut ostil fenomenului de tracomanie atât de seducător generațiilor studențești crescute de Vasile Pârvan. Suprastructura spirituală latină mi s-a părut întotdeauna mai de preț decât supremele valori morale atribuite neamului lui Decebal. Decebal își are însă și el numele unei străzi principale în Turnul Severin, dar faptul că am locuit în acea stradă 7 ani, la numărul 27, în casele bunicului meu matern, n-a fost pe cât se pare determinant. Mi-a fost dimpotrivă sortit să reacționez în chip categoric contra misticii tracomane legată la noi în jurul anilor 1930-1944 de fenomenul rătăcirii legionare, care în ciuda firmei sale optase pentru Zamolxe și împotriva lui Traian. Anii mei severineni au coincis cu ultimele pâlpâiri de viață ale orașului. Am apucat vremea când orașul nu era canalizat și luminat electric, când sacagiii alimentau gospodăriile cu rezerva zilnică de apă trebuitoare și când străzile erau străbătute seara de lampagii cu prăjinile lor. Aceeași însă era și fizionomia Bucureștilor din primul deceniu al veacului nostru, când provincia nu se deosebea esențial de capitală. Severinul, în schimb, nu oferea un chip bălțat în care să izbească acele contraste ale marilor clădiri învecinate cu cocioabe țărănești, așa cum se poate vedea în curtea care duce spre Biblioteca Academiei Române. Dimpotrivă, o unitate stilistică a constituit armonia dintotdeauna a micului oraș dunărean. Oraș privilegiat, Turnul Severin întâmpină pe călătorii care vin de la gară, în vehicule sau pe jos, cu aroma din Parcul Rozelor. Pe o întindere de 1 kilometru se răsfață acest parc unic plantat cu câteva mii de trandafiri, iar alături îl mărginește o largă alee de bulevard cu case zidite doar pe celălalt trotuar. Este bulevardul cu cele mai bune construcții. La capătul central al Parcului Rozelor se ridică peste drum Teatrul și Palatul Cultural, cu Muzeul Regional și Biblioteca Bibicescu, iar apoi, pe aceeași latură, se întinde pe câteva sute de metri grădina publică cu alei umbrite și boschete, grădina bătăilor cu confeti și a muzicii militare de altădată, care cuprinde astăzi un măreț hotel turistic. Teatrul, de dimensiuni neobișnuite pentru un oraș de provincie, a fost ridicat din inițiativa unui om de bine, al cărui nume s-a răspândit acum 50 și mai bine de ani, când în calitate de director al liceului a prezentat la un 10 mai pe elevii săi în formație militară cu uniforme și fanfară, profesorul Teodor Costescu. Liceenii dispun și de o grădină vastă, întreținută gospodărește. Înainte însă de a da curs amintirilor mele de licean, aș fi vrut să creionez mai departe aspectul patriarhal al orașului, operație de la care m-am abătut digresiv. În centrul orașului, de o parte și de alta a parcului Tudor Vladimirescu, se înalță clădiri mari de bodegi, un cinematograf, frizerii, cofetării, cafenele, bănci, librării, într-un cuvânt, cartierul comercial mai spălat, spre deosebire de artera neguțătorească pentru țărani a căii Traian. Forfota pieții se desfășura la câteva sute de metri mai departe, în spatele primăriei, cu bucate îmbelșugate și ieftine, când se făcea piața cu câțiva lei de argint de către slujnicele cu papornițe, deoarece cucoanele s-ar fi simțit prost să facă piața, preferau să se lase dijmuite de bucătăresele lor. Iar mai departe, lateral pe calea Traian, târguiau sătenii, tocmind îndelung paraua de harță cu negustorii în halate albe, încinși cu curea. Calea Traian, către extremitățile ei, avea un aspect de bazar oriental, înarșițatorit de averii, cu căruțe staționare, cu fânul așezat la botul cailor, cu tocmea lanceată a mărfurilor, precaut întoarse pe toate fețele. Centrul însă era parcă un alt oraș, de strălucită fațadă, cu sclipitoare uniforme de roșiori din regimentul 1 și de infanteriști din regimentul 17, la mare preț pe atunci, în privirile galeșe ale domnișoarelor și în cele experte ale doamnelor, când snobismul nu degradase încă prestigiul uniformei. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Drum în Lumina Culturii. Realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu, vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.